Бишкекте таңкы саат 7, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, жаза аткаруу кызматы түрмөлөрдө криминалдык идеология каршы иш башталганын кабарлады. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентке келип түштү. Казакстанда кызамык күчөдү. Былтыр Кыргызстанга импортталган машиналардын агымы кескин көбөйдү. Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана жер эне уктуруусунан окуучулар менен мамык чөп жана арчадан май алып, илимий тажрыйба өткөрүп келе жаткан мугалим менен маектешебиз. Бүгүн күнгө жекшемби 14-январь, уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Ошентип, Кыргызстандын жаза аткаруу кызматы өлкөдөгү түрмөлөрдө, түзөтүү мекемелеринде жана тергөө абактарында криминалдык идеологияга каршы иш чаралар башталганын кабарлады. Алардын айтымында эми мыйзамдагы ууруу деген түшүнүктөрдү жайылтууга бөгөт коюлат. Бирок анын механизмдери так айтылган жок. Маселени ичтен билгендер криминалды толук жок кылуу үчүн алардын бийликтеги күч органдарындагы байланыштарындагы үзүш керектигин айтышат. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Айбек Бейбосунов кабарлайт.
Так называемых воровских понятий будет нами активно преследоваться по закону.
Жазаларды аткаруу кызматы жарыялаган кыска тасма абакта жаткандарга багытталып, анда уюшкан кылмышты топ түзүү, ага мүчө болуу, мыйзамдагы ууруу сыяктуу түшүнүктөрдү жайылтууга бөгөт коюулары айтылат. Ошондой эле өздөрүн кылмыш дүйнөсүнүн лидерлери атагандарга криминалдык статустарынан өз ыктыяры менен баш тартуу, абак тартиптерин так сактоо боюнча талаптар коюлган. 9-10 январда жазаларды аткаруу кызматы абактарда күтүүсүз текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында тыюу салынган буюмдар, 26 килограмм баңгизат, 2000 жакын телефон, 732 000 сом табылганын билдирди. Жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары Кемел Садыков бул иш чараларды мындайча түшүндүрдү.
Мисалы, пландык жана пландык эмес башканча күтүлбөгөн жерден ар кандай тинтүүлөр, ошондо жана башка ошолор режимдик чаралар колдонулат. Көп нерселерди мисалы мен айта албайм, анткени алардын купуялыгы да бар да. Мен айтканым ошол ыкчам режимдик чаралардан да. А бирок эң негизги басымдуулугубуз биз ошол түшүндүрүү иштерине багыттайбыз да, ошого жумшайбыз.
Кемил Садыков темир тордун ары жагындагы криминалдык идеологияны түп тамыры менен жок кылуу оор экенин айтууда. Бирок мындан кийин кылмыш топтун башчыларына жазасын өтөп жаткан крим төбөлдөргө эч кандай артыкчылык берилбей турганын убадылап жатат.
Начальник опердин кабинети бар. Кирсем эле конвой алып кирип кирди. Мындай маңдайымда эле тиги алты отурат. Биягында эки гилтеген телехранитер бар, 2 метр, 2 метр. Биякта болсо положенистер отурат.
Койташ окуясы боюнча айтталып, абакта жарым жылдай отуруп чыккан Алга Кылычев криминалдын кордугун жакшы эле көргөн. Ал кылмыштуу топтун башчылары менен абактын администрациясы, күч органдарындагы жетекчилер аралашкан система азырда күчүндө экенин айтып жатат.
Мисалы, өзүмдүн башыман өткөнүн айтсам, азыр бир кездеги ушул кылмыш дүйнөсүнүн ана башындагы адамдар менен ошол эле ачыгын айтайын, ошол алтуха дейбизби, же дагы бөлөк бирөөсүн айтып, бөлөк толтурадан дейлер. Ошолорду пайдаланып, саясатчыларды кыйнатып, өзүлөрүнүн арам жана кылмыштуу иштерин аткарган мындай кызматкерлер турганда, бул эч качан эшикке ачпайт.
Былтыр октябрда Бишкекте уюшкан кылмыштуу тобунун анабаш аталган Камчы Көлбаев УКМКнын атайын операциясында өлтүрүлгөн. Кыргыз бийлиги бул окуядан кийин криминал менен аюусуз күрүш башталганын кабарлаган. Буга улай мурда кийин уюшкан кылмыштуу топко катышы бар делген бир топ адам кармалып, криминалдык статусунан баш тартканын кабарлагандар да болгон. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков ар кандай изилдөөлөргө таянып, абактын босогосун аттаган 10 адамдын бирөө криминалдын идеологиясын карманып кетээрин, дагы бирөө радикалдуу диний агымга азгырларын айтат. Анын пикиринде абактагы криминал менен жалгыз эмес, жакынкы мамлекеттер менен биргеликте күрөшүү зарыл.
Вор в законе деген баягы мыйзамдагы ууруу деген түшүнүк бул Россиядан чыгып келди. Бардык мындай Советтер Союзу убагында бардык республикаларга тарады. Ошол эле чукул жаныбыз дагы, мына көчөкүлө айтылып аткан тиги байбача, башка тиги Казакстанда дагы, Тажикстан, Туркменистанда дагы бар. Туркменистанда баягы аябай катуу тартип болуп атат, бирок аякта дагы бар. Вот ошолордун таасири колдон келишинче минималдаштырыш керек, асайыш керек.
Кыргызстандын абактарында ар кандай кылмышка айыпталган же жазасын өтөп жаткан 6000 киши бар. Укук коргоочулар бул жаатта гумандаштыруу чаралары зарыл экенин айтып, айрым учурларда бөгөт чараны камакка албоо түрүн колдонууга чакырып келишет. Буга чейин Кыргызстанда пробация мыйзамы да кабыл алынган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Министрлер кабинети сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентке келип түштү. Жаңы сунушталып жаткан мыйзамда журналисттин социалдык жоопкерчилигин жана укуктук маданиятын калыптандыруу максаты коюлганы айтылат. Бул мыйзам долбоорунда сөз эркиндигин, медианын эркин иштөөсүн чектеген беренелер бар экени айтылып, бир катар өзгөрүүлөр киргизилген. Ошого карабастан, айрым чектөөлөр кала берген, эл аралык уюмдардын жалпыга маалымдоо каражаттары өкүлдөрүнүн укук коргоочулардын чочулуусун жараткан мыйзам долбоорунда кандай кооптуу беренелер бар? Сөз кабарчыбыз Нурболот Азамат уулунда.
55 беренеден турган мыйзам долбоорунда жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо жана ишмердигин жүргүзүү журналисттердин милдети жана укугу каралган. Долбоорго ылайык маалымат сайттары тармактык жалпыга маалымдоо каражаты катары санарипти көнүктүрүү министрлигинин каттоосунан өтүшү керек. Жалпыга маалымдоо каражаты катары каттоодон өтүү үчүн арыз юстиция министрлигине жана санарипти көнүктүрүү министрлигине берилет. Мыйзам долбоорунда сөз жана басма сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жоопкерчилик деген берене да каралган. Документте маалымат каражаттарынын иштөө тартиби, жалпы түшүнүктөр жазылган. Мындан сырткары мыйзам долбоорунда өз оюн эркин билдирүүнү, сөз жана басма сөз маалыматты алуу жана жайылтуу эркиндигин кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбей турганы белгиленген. Жалпыга маалымдоо каражаттарын ар кандай кызыкчылыктар үчүн пайдаланууга тыюу салынары жазылып, анын ичинде бийликти зомбулук менен басып алууга же Кыргызстандын конституциялык түзүлүшүн зомбулук менен өзгөртүүгө, массалык башаламандыктарды уюштурууга ачык чакырыктарды камтыган материалдарды жайылтуу үчүн деген да кошулган. Президент Садыр Жапаров документти иштеп чыгуу үчүн 2022 жылдын декабрында жумушчу топ түзгөн. Ага президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев топтун жетекчиси болгон. Президенттик аппараттын юридика бөлүмү жумушчу топтогу жарандык коомдун өкүлдөрү берген сунуштарды акыркы 5-чи вариантка киргизбей калган. Мындан улам журналист жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков бул мыйзам долбоору толугу менен эле президенттик администрациянын варианты болуп калганын белгилеп, жарандык коом берген сунуштар так эске алынбаганын жана эмнеге андай болгону боюнча түшүндүрмө же диалог болбогонун айтууда. Семетей Аманбеков жогорку кеңештин депутаттарына да өз сунуштарын айтууга даяр экенин кошумчалады.
Жумушчу топ 2 жолу эле жолуктук 6 айдын ичинде. Анан 5 вариант алып чыкты. 5 варианттын баарын тең толук кандуу президент администрация бир тараптуу өз жагынан эле өзүнүн варианттарын жазып койду. Биз дагы мындай сунушубуз өткөн жок. Ошон үчүн азыркы жогорку кеңеште катталган мыйзам бул бир тараптуу жалаң эле президенттик администрациядан чыккан мыйзам деп санасак болот. Аякта тобокелчиликтер бар биз үчүн ЖМКлар боюнча. Абдан көп. Эң негизгиси тобокелчилик бул жанагы милдет түрүндө өткөн каттоо нормасын ошону четке кагыш керек деп бир нече жолу айттык, бир нече жолу далил бердик жана Орусиядан көчүрүлгөн мыйзамды өтпөйбү? Даже Орусияда катто боюнча милдеттүү түрү эмес, өз каалоосу менен деген нормасы бар. Бизге ушундай Орусиядан да катуу жазып койгон да. Анан ушул каттоодон өтүп атканда ар кандай бөгөт койгон нерселер бар, ошонун баары атайын жанагындай көз карандысыз бийликке жакпаган ЖМКлар өтпөш үчүн атайын жасалган. Азыр мына депутаттар өзүнүн терисинде көрүп атат. Эгерде көз карандысыз медианы, сөз эркиндикти жок кылса, эртең өзүнүн эле укугу тебелегенде эч ким аларга жардам бербейт. Жалаң эле жардам берген бул журналисттер. Ошону көрүп мен ойлойм, ошол жол бербеш керек. Мындай вариантта толук кандуу муну четке кагыш керек.
Аманбаев бул мыйзам долбоорундагы жалгыз талаштуу жагдай эместигин кошумчалады. Анын айтымында аккредитациялоонун татаалдашкан жол жоболору сыяктуу учурлар көз карандысыз медианын толук кандуу иштешине тоскоолдук жаратуу үчүн жасалып жатат деп эсептейт. Буга чейин медиа коомчулук бул мыйзам долбоору 95% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. 24 KG сайтынын редактору Махинур Ниязова бул мыйзам долбоору боюнча Акыйкатчы институту баш болгон мекемелер анализ жүргүзүп, журналисттерди дискредитациялаган жагдайлар бар деген корутунду чыгарып бергенин айтат. Анын айтымында эгер бул мыйзам кабыл алынса, буга чейин кабыл алынган анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам сыяктуу эле тандалма иштеп калышы ыктымал.
Бул мыйзамда бүдөмүк так эмес, кантип ишке ашаары түшүнүксүз нормалар бар, бирок бул кандайча ишке ашаарын мен түшүнүп турам. Бул мыйзам көз карандысыз медиаларга каршы колдонулушу мүмкүн. Азыр Гүлшат Асылбаеванын мыйзамы да көз карандысыз медиаларга каратаганы иштеп жатат. башында айтылгандай фейктерге карата иштеген жок. Бул мыйзам менен деле ошондой болот. Эркин медиаларды жөн гана каттабай коюшат. Бул мыйзам андан соң кезекте турган чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам кабыл алынса, көз карандысыз медиада, жарандык коомдо пикирин ачык билдирген активисттер да жок болот.
Журналист Кайыргүл Урумканова буга чейинки бир катар медиага карата басым кысымдарды мисал тартып, бул мыйзам кабыл алынса, андан бетер цензурага жол ачат деген пикирде.
Негизги мыйзамыбыз конституцияда жазып турат, цензура деген вообще болбошу керек деп негизи Кыргызстанда. Бирок бул мыйзам цензурага алып келет. Бул да чоң бир тобокелчилик, анткени цензура тармакты өнүктүргөнгө терс таасирин этет, сама цензурага киргизет. Редакциялар эч ким иштегисе келбей калат, ошондуктан бул тармак өзүнөн өзү эле башка мындай нукка өтүп кетиши мүмкүн. Бирок пропаганда күчөп, пропаганда иштей берет.
Деген менен мыйзам долбоорунун 8-биринесинде цензурага жол берилбей тургандыгы жазылган. Ага ылайык мамлекеттик органдар, кызмат адамдары, мекеме уюмдар журналисттерден кайсы бир материалды алдын ала макулдашууга, алардын айрым бөлүктөрүн жарыялоого тыюу салууга жол берилбейт деп айтылат. Өткөн жылы Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122-нчи сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Сиз Азаттык радиосунун 14 январь жекшемби күнкү таңкы программасын угуп жатасыз. Жалалабадта дарыгерлер ара төрөлгөн балдар көп болуп жатканын айтып коңгуроо кагууда. Алар буга экологиянын бузулушу, начар тамактануу жана эненин өнөкөт оорулары себеп болуп жатат деп эсептешет. Ооруканада ара төрөлгөн балдар үчүн тиешелүү аппараттар жетишсиз болуп жатканын айтып атышат. Быйылкы жылдын алгачкы 9 күнүндө 20 бала ара төрөлгөнү айтылды. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Базар Коргондо тапшырган анализдердин баардыгы таза чыгып аткан.
Базар Коргон районунун 19 жаштагы тургуну Салтанат 1 январ күнү көз жарган. Эгиздер 33 апталык болуп төрөлүп калган. Эне баланын ара төрөлгөнүнө дарыны көп кабыл алгандан деп айтып жатат.
33 недель.
Эгиздер?
Ооба, эгиз бир уул, бир кыз. Өйтө эч кандай деле ооруш жок. Анан биологко 33 чыкканда 6-7 айлыгында мага канифонду кайта кайта сберга чыккан. Көп ичкен да канифон дарысы. Ошол себептен билбейм.
Жалалабад облустук төрөт үйүндө 2023 жылы 6667 бала төрөлсө, алардын 624-ү ара төрөлгөн балдар. Ал эми 2024 жылдын башындагы 9 күндө эле 20 бала ара төрөлгөн. Жалалабад облустук төрөт үйүнүн ымыркайларды жандандыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Рахат Изабекова бул көйгөйдүн себебин мындан көрөт.
Биринчиден көп аялдар баягы өз ден соолугун өз убагында кам көрбөйт. Тамак аш, питание, кээ бир аялдар токсикоз болушат, бойдок кезде көбү диета кылышат, фигура сакташат, энелердин инфекциясы шамалдашпай, воспалительный процесстер болгон учурда көбүнчө баягы каканак сүрөттү жарылат. Энелердин давлениясы менен преклампсия тяжелой степени деп коет. Ошол абалда аял келгенде бул эненин өмүрүн сакташ үчүн аргы жоктон эрте төрөтүүгө алып келет.
Төрөт үйүндөгү ымыркайлар жандандыруу бөлүмүндө 10 күндөй жатып, кийин Жалалабад облустук балдар клиникалык ооруканасындагы ара төрөлгөн балдар бөлүмүнө которулуп, дарылоосун улантат. Ооруканадагы 10 койкада азыр 22 бала жатат. Ара төрөлгөн балдар бөлүмүндө СИПАП аппаратынын жетишсиздиги дагы көйгөйлүү маселеге айланды дейт. Облустук оорукананын дарыгери Айгүл Мирзабекова. Адатта ара төрүлгөн балдардын өпкөсү ачылбай, ушул аппарат аркылуу дем алып турат.
Бөлүм 10 койкага эсептелинген. Азыркы учурда 22 бала жатат. Бизде азыркы учурда СПАП аппараты жетишсиз. СПАП аппаратынын ролу бул баланын дем алуусу, кичинекей балдардын өпкөсү толук жетилбеген үчүн ошо балага положительный давление берип, баланын дем алуусун жакшыртат да ушул СПАП деген аппарат. Азыркы учурда СПАП аппаратыбыз ИВЛ аппараттын СПАП деген функциясы менен иштетип жатабыз.
Медицинада ара төрүлгөн бала деп бойго бүткөндөн кийин төрөлүү убактысына жетпей 22-37 жумага чейин аралыкта төрөлгөн. Салмагы 500 граммдан 2,5 килограммга чейин, бою 37 сантиметрден 46 сантиметрге чейин болгон ымыркайлар эсептелет. Аялдар кош бойлуу мезгилинде курсактагы балага бөйрөк оорулары, эненин талгак болуусу жана жугуштуу дартка чалдыгуусу дагы терс таасирин берет. Булардын натыйжасында эне менен баланын түйүлдүк ортосундагы кан айлануусу бузулуп, балага кычкылтектин келүүсү начарлап, эрте төрөткө келүүсү себеп болот дейт дарыгерлер. Облус боюнча төрөттүн саны өскөнү менен ара төрөлгөндөрдүн көрсөткүчү дагы жогорулоп жатканы байкалган. Маселен, 2021 жылы 200 бала ара төрөлсө, 2022 жылы 541 бала ара төрөлгөн. Ал эми 2023 жылы ара төрөлгөндөрдүн саны тактала элек. Мындай балдардын санынын өсүүсү акыркы 5-10 жылда байкала баштаган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралатко, кайрат театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Башка дагы темаларга кайрылсак, эми Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси жыл сайын чыгарып келе жаткан Саамалык деген ырлар жыйнагынын былтыркы жылкы басылышында жаш акын кыздардын биринен 8 ырын башка автор жарыялап кеткени белгилүү болду. Бул тууралуу автор жазып чыккандан кийин автордук укук үчүн күрөшкөн мекеменин өзү ушундай алешемдикке жол бергени сынга кабылды. Жыл соңунда мамлекеттик жогорку сыйлык алган акындын ырындагы плагиат катуу талкууланган эле, Кыргызстанда автордук укук кандай корголот, аны бузгандарга кандай чара көрүлөт? Каарчыбыз Максат Жангазиевден кененирээк уксак.
28 жаштагы жаш акын Бүкалча Маматали кызы өзүнүн 8 ыры башка бир окуучу кыз тарабынан көчүрүлүп, Кыргыз патент мамлекеттик мекемеси чыгарган Саамалык 17 альманахына жарыяланып калганын Facebookтагы баракчасына жазып чыкты. Акын кыздын айтымында анын жогорудагы ырлары буга чейин 2018 жылы жарык көргөн Оттуу ирмемдер аттуу китебине басылып чыккан. Жаш акын 2019 жылдан бери Улуттук жазуучулар союзуна мүчө.
9-чу классынын окуучусу бул дагы Ноокат районунун Кулат айылындагы жарык дүйнөгө келген дейт. Бул кыз жалпы 10 ыр сунуштаган. Ошол 10 ырдын 8 ыры менин калемиме таандык ырлар да. Бул жерде эч нерсе өзгөргөн эмес. Ошол темасы дагы ыр ошол бүкүлү бойдон эле көчүрүлүп алынган да. Ырдап барам, сонун жигиттер, эки бирдей жылуулук, жаз, балалыкка сүрөт чыкыш, ырканат деген ырлар ошол менин калемиме таандык ырлар ушул кыздын атынан бул китепке басылып чыккан.
Саамалык 17 аталышындагы жаш авторлордун альманахы 2023 жылы Кыргыз патент тарабынан чыгарылган. 300 нускада чыккан эмгекке өлкөдөгү жаш авторлордун ырлары камтылган. Бүкалча Маматали кызы ырларынын уурдалышы боюнча Facebookтагы баракчасына кайрылуу жазып чыккандан кийин адабият чөйрөсүндөгү калемдештери, окурман журту кызуу пикирлерди жазып жатышат. Айрымдар автордук укукту коргоп берген мекемеден автордук укуктун бузулуп жатканын айыпташууда. Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаеванын айтымында учурда бул маселе боюнча эки тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Жаңы чыгып келаткан таланттардын ырын чыгарып берели деп атпайбызбы? Биз ошол учурда талантардан тил кат алабыз. бул автордун укугун бузган жокмун, бул нак өзүмдүн чыгармам деген биз кыргыз патент жоолорго ылайык ошондой түшүндүрмөлөрдү алат. Анан ошонун негизинде чыгарабыз да. Биз ошол азыр ушул боюнча сүйлөшүүлөр болду, биз азыр өзүнчө сүйлөштүк. Бирок эми ошол авторлар жанагы ошол автордун укугун бузгандар өз ара кандай чечимге келишет, мындан ары укуктук талаада сүйлөшөбү же өз ара келишимдин негизинде сүйлөшөбү, анан биз сиздерге сөзсүз түрдө кабарын беребиз.
Кыргыз патент чыгарган альманакты түзүүгө коомчулукка белгилүү 6 калемгер калыстык кылышкан. Алардын бири акын журналист Өмүрбек Тилебаев. Ал Саамалык 17 китебинин баш сөзүн да жазып берген. Тилебаев комиссия мүчөлөрү сынакка келген ырлардын ички мазмунуна гана жооптуу болгонун айтууда.
Кыргыз патент чогултуп берген ырлардын көркөмдүк жагына, мазмунуна, техникалык жагына гана карап баа беребиз. Биз анын уурдалган, уурдалбаганын териштирип отурбайбыз. Андай максат да милдет да бизге берилген эмес. Комиссиянын биринчи отурумунда мен аты жөнү элге билинип калган, чыгармачылыкка жоопкерчиликтүү мамиле жасап калган авторлорду киргизели дагы окуучулар менен пенсионерлерди катыштырбайлы деген. Бирок менин бул сунушум тилекке каршы колдоо тапкан эмес. Натыйжада ушундай окуя келип чыкты да.
Буга чейин Улуттук Адабият күнүндө Жазуучулар союзу Алтын Калем сыйлыгын жеңген 7 калемгердин ысымын жарыялаганда да социалдык тармактарда кызуу талкуулар жүргөн. Айрым калемгерлер Алтын Калемди жеңген акын Молдоакмат Бапаковду плагиатка айыптап чыгып, казак акыны Мухтар Шахановдун ырына автор болуп алганын жазып чыгышкан. Ал эми Бапаков Мухтар Шахановдун ырларын которгонун айтып, бул айыптоолорду четке каккан. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфирин улантабыз. Азыр эми аймактагы темаларга кайрылсак, Казакстанда кызамык жугузгандар 30,000 ашты. Ооруга чалдыккандардын көбү эмделбеген балдар. Казак бийлиги 100 миллиондогон долларга вакцина сатып алынганын жарыялап, балдарын эмдөөдөн баш тарткан ата-энелерге нааразылыгын билдирүүдө. Бийлик элге маалымат каражаттары аркылуу эмдөөнүн маанисин жайылтууну зарыл деп эсептейт сөз кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Казакстанда былтыр күзүндө күч алган кызамык оорусунун очогу басаңдай элек. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги азырынча милдеттүү эмдөө демилгесин көтөрбөй турарын билдирди. Бирок бийлик илдеттин жайылышынын себебин вакцинациядан баш тарткан ата-энелердин көптүгүнөн көрүүдө. Кызамыкка каршы иммунитети жок эмделбеген кишилер көп. Булар биринчиден 5 жашка чейинки балдар. Мындай балдар ооруп калбаш үчүн жана илдеттин очогу пайда болбош үчүн аларды аныктоо жана коргоо зарыл дейт Казакстандын саламаттык сактоо министри Ажар Гинаят. Казак өкмөтү кызамыкка каршы кошумча 1,5 миллион доза вакцина сатып алганын кабарланган. Бирок эмдөөдөн баш тарткандардын саны дагы деле көп. Алдын ала маалыматтар боюнча негизинен өлкөнүн алыскы аймактарындагы 800,000 жакын ымыркка эмделе элек. Ал тапта жарандардын уюлдук телефондоруна эмдөөдөн өткөнү тууралуу билдирүүлөр келе баштаган, бирок алар ооруканага такыр кайрылбаганын айтышууда.
Мен бир вакцинациядан өтүптүрмүн. Качан, кайсыл жерде белгисиз. Бирок мен 15 жыл мурун кызамыкка каршы эмделгем.
Саламаттык сактоо министрлиги мындай билдирүүлөр туура эмес экенин, персоналдык маалыматтарды жаңылоо үчүн медициналык камсыздандыруу фондуна кайрылууну сунуштайт. Ал эми Ак Ордо мындай жалган маалыматтар көзөмөлгө алынаарын убадалайт.
Вакцина профилактика боюнча туракты акпараттык түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү кажет. Баспасөздө жана әлеуметтік желілерде вакцинацияга катысты әдейі жалған акпараттын таралууна мониторинг жүргүзүп, олардын алдын алуу керек.
Дейт Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов. Кызамык оорусу менен катар Казакстан саламаттык сактоо министрлиги дээлик унутулуп бараткан коронавирустан коргонуу чараларын да эскертет. Министр Ажар Гинаяттын айтымында өлкөдө олуттуу болбосо да инфекциянын көбөйүшү байкалууда. Айрыкча өнөкөт оорулары бар улгайган адамдардын саламаттыгы коркунучта. Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев да өткөн апта кыргызстандыктарды COVID-19 каршы эмделүүгө чакырды. Ал Кыргызстанда коронавирус боюнча абал туруктуу экенин белгилеп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бардык өлкөлөрдү бет кап тагынууга жана эмделүүгө чакырып жатканын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-январдагы таңкы эфиринин биринчи бөлүгү соңуна келип жетти. Алдыда программабыздын экинчи бөлүгү.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын эфири уланууда. Ошентип, былтыркы жылы Кыргызстанга импортталган автоунаа агымы кескин көбөйдү. Импортта Кытайдын унаа өндүрүшү тарыхта алгачкы жолу сап башына чыгып, алардын көбү кайра Орусияга кетти. Соңку мезгилде Орусия машиналарды кайра иштетүү акысын кескин көбөйткөндүктөн Кыргызстан аркылуу өткөн агым бир аз солгундай түштү. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Жаңы жылдын алдында Кыргызстандын унаа импортерлору бийликке кайрылып 1-январдан тарта бажа алымын көбөйтүү пландалып жатканын, аны токтотуу зарылдыгын билдиришти. Алар кабарлагандай 2023 жылдын ноябрь айында бажа кызматынын өкүлдөрү бул ишкердик менен алектенгендерге жолугуп бажа алымын көтөрүү планын талкуулашкан. Бизнес өкүлдөрү бажа алымы көтөрүлсө тармак олуттуу чыгымга дуушар болуп, Казакстандын рыногунун алдында атаандаштыгы жокко чыгарыларын айтышты. Унаа импортунан алынуучу бажа алымын көтөрүү планы тууралуу бажа кызматынын расмий маалыматын алуу мүмкүн боло элек. Мекеме бул боюнча өз маалыматын жарыялай элек жана азаттыктын суроолоруна да жооп бере элек. Ага карабай, биз Кыргызстандын унаа рыногундагы абал жана соңку тенденциялар тууралуу маалыматтарды чогултук. Анткени 2023 жыл бул тармак үчүн кескин бурулуш мезгил болуп, Кыргызстандын унаа реэкспорту өстү. Кыргызстандын экономикасы импортко өтө көз каранды. Тышкы соода жүгүртүүнүн 80% импорт, 20% экспорт түзөт. Экспортту негизинен айыл чарбазыктары менен жеңил өнөр жай товарлары түзүп келген. 2022 жылдан бери жеңил өнөр жайдын жээк кийим кеченин экспорту кескин өстү. Ал негизинен Орусияга кетти. Бул тармактын сырьёлук бөлүгүн Кытайдан, Өзбекстандан жана Түркиядан келген товарлар түзгөндүктөн кийим кече жана мата экспорту көп учурда реэкспорт катары бааланат. 2023 жылы жеңил унаанын импорту кескин өсүп, анын көпчүлүгү кайра үчүнчү өлкөлөргө сатылып жатты. Расмий статистиканы карасак, 2023 жылдын 10 айында Кыргызстан 143,8 000 жеңил автоунаа, 11,2 000 жүк ташуучу унаа жана 5 000 ашуун атайын техникаларды импорттогон. Унаа импортунун жалпы көлөмү мурунку ушул мезгилге караганда дээрлик 5 эсеге өскөн. Бээжиндин расмий маалыматына ылайык, 2023 жылдын январынан ноябрына чейинки мезгилде Кытайдан Кыргызстанга экспортолгон жеңил автоунаанын көлөмү 60 эсеге өстү. Унаа соодасы өнүккөн Корея, Жапония, Германия өңдүү бир да мамлекеттин секириги мындай болгон жок. Мындай секирик менен Кытай унаа өндүрүшүнүн кыргыз импортундагы үлүшү алдыңкы орунга чыкты. Экспортто болсо Орусияга 5 000 ашуун, Казакстанга 2300 жеңил унаа сатылган. Бул албетте 150 000 импорттун өтө эле аз бөлүгү экени талашсыз, бирок ишкерлер иштин жагдайы башка жакта экенин белгилешет. Ишкер Сүйүнбек Мырзаканов Кыргызстанга импортолгон 150 000 жеңил унаалардын 10% жергиликтүү рынокто калса, калганы бүт бойдон Орусия менен Казакстанга сатылып кеткенин айтат.
Nas.com'дуку башка маалымат, Баажаныкы башка маалымат, Налогойдуку башка маалымат и ГБУ унаа деп коюшса, аныкы айырмаланат да. Себеби алардын эсеби боюнча учетко коюлуп, учеттон Россия Федерациясына сатылды деп кетиргендер 5 000 болушу мүмкүн. Себеби биз деле алып келгенде жаңкы Кыргызстан номер албай эле растаможка кылып, таможный бажы төлөмдөрүн төлөп, НДС-терин төлөп, анан Россияга алып барып атпайбы? Кыргызстан номер албай эле кетип атат да машиналарчы. Как товар катары кетип атат да. Декларация деп коюшко, таможный декларация. Ошол менен эле кетип атат да. 5 000 даана деген бул неме болсо керек? Жакы Кыргызстанга номер алынып, Кыргызстанын учетко коюлду да уже, Кыргызстандын базасына кирди, Кыргызстандын машинасы депчи. Анан ошол учеттон чыгып кеткени 5 000 болушу мүмкүн. Ошондон чоң айырмачылык берсе керек, менин оюмчачы.
Ишкерлер айткандай, Кыргызстандын ун арыныгында Евразия экономика биримдигиндеги башка өлкөлөргө караганда бир катар артыкчылыктары бар. Биринчиден, унаалар акциздик товар болуп эсептелбейт. Экинчиден, кайра иштетүү үчүн төлөм алынбайт. Ал Орусияда 1,700,000 рублге чейин чыгып кетет. Үчүнчүдөн, Кыргызстандын кошумча нарк салыгы 12% болсо, Орусияда 19-20% төлөнөт. Бажа алымы Кыргызстанда 15% болсо, Орусияда жылына карап 20-25% чейин жетет. Кыргызстандын унаа рыногундагы абалга Орусиядагы эрежелерде олуттуу таасир кылат. Анткени Бишкекке келген жеңил унаалардын көп бөлүгү Орусия менен Казакстанга реэкспортолот. 2023 жылы Орус өкмөтү импорттук автоунаанын кайра иштетүү акысын төлөөнүн эрежесин эки жолу өзгөрттү. Августта чыккан мыйзамда унаанын бир жылдын ичинде кайра сатууга дээрлик тыюу салынган. Эгерде алып сатарлык кылса, анда кайра иштетүү акысынын көлөмү кескин көбөйгөн. Октябрь айында кабыл алынган токтомдо утилсбордун көлөмү жеке колдонууга алынган унаалар үчүн да жүздөгөн эсе көбөйтүлгөн. Экономист Элдар Абакиров өкмөт Кыргызстандын эл аралык унаа соодасындагы ыңгайлуу позициясын коргоп калышы зарыл экенин айтат.
Швейный сектор кезинде Кытайдан кийин келип эле кайра кетип калчу да Россияга. Бирок кийин Кыргызстандан өзүнөн тигиле баштады. Өзүнөн тигил дегенде ошо фурнитура, кездеменин баарлыгы Кытайдан келчи. Бирок тигилгени бизден болчу. Демек машина тармагында деле акырын ушундай долбоорлорду баштай бериш керек, сборка дегендечи. Негизи 50%дан ашык добавочный стоимость деп болот. Кыргызстан ичинде пайда болсо, бул уже Кыргызстанда жасалды деген атка конот. Демек Евразиясы жасалды болуп, мунун статус товары такыр башка болот да. Бирок ага чейин акырын баштай бериш керек менин оюмча. Ошол кайсы брендтерден чоң келип атса, ошолор менен сборочный бизден ачкыла деп. Эми бирок ага жакшы инвест климат, жакшы шарттарды түзүп бериш керек. Колдон келсе ушул эң жакшы иш ушул. Ага чейин эми максимально күрөшүш керек бул үлүштү жоготуп албаш үчүн. Мындай айтканда эми бул көбүнчө эле Россия тарабы кетип атат да, эми көбүнчө эле бул кайра эле баягы санкциянын себеби бар да. Баягы Россия Украина башталган санкциялар Европадан түз барбай алган, биз аркылуу кетип атат. Америка Европанын машинелери Дубай аркылуу биз аркылуу кетип атат. Андан тышкары Кореянын машинелери, анан Кытайдын машинелери бизден кетип аткан. Эми ал жана электромобилдер, жөнөкөй машинелер ал жерде бизде растаможка бир аз выгодныйраак болчу Россияга салыштырмалуу. Бирок ошол разницаны жабыш үчүн Россия утилсбол киргизип салыптыр, что биз аркылуу ташыганга көп выгодный болбосун деп, бирок жолун издеш керек.
Кыргызстандын импорттук соодасы боюнча улуттук жана эл аралык статистикалык маалыматтар кескин айырмаланат. Мындай көрүнүш жеңил автоунаа импортунда да даана көрүнөт. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2023 жылдын 10 айындагы унаа импортун 688,7 миллион доллар деп эсептесе, Кытайдын бажа башкармалыгы 1,071 миллион доллардан ашуун сумманы көрсөтөт. Ушундай эле көрүнүш Түштүк Корея, Грузия жана Германиянын маалыматтарында да бар. Эл аралык сооданын көлөмүндөгү мындай чоң ажырымдын себебин Кыргызстандын расмий мекемелери эсептөө ыкмаларындагы айырмачылыктар менен түшүндүрүп келишет. Бирок ыкмалар тууралуу терең чечмеленбейт. Ал эми бейтарап эксперттер эки олуттуу жагдайды мисал келтиришет. Эл аралык финансий институтунун башкы экономисти Робин Брукс Европадан Кыргызстанга багытталып экспортолгон товарлардын көбү дарегине жетпей, орто жолдон Орусияга бурулуп кетэрин божомолдойт. Мындан улам экспорттогон тараптын суммасы чоң, Кыргызстандын маалыматы аз болуп чыгышы мүмкүн. Ошол эле маалда Кыргызстан аркылуу жеңил унааларды ташып иштеген Орусиялык Александр Долгов аттуу ишкердин маалыматтары да кызыктуу көрүнөт. Ал өзүнүн YouTube каналында кардарлар үчүн түшүндүрмө берип жатып, кыргыз бажысында унаанын баасын бир нече эсеге чейин арзандатып жаздыруу жана бажа алымын ошого жараша аз төлөө мүмкүнчүлүгү бардыгын айтып берген.
Я сейчас нахожусь в Кыргызстане, перед этим я встретился с таможенниками.
Мен азыр Кыргызстанда турам, бажычылар менен жолугушуп, баарлашып чыктым. Алар мага баарын түшүндүрүп беришти. Жалпысынан алганда коммерциялык утилизациялык сборду төлөгө мажбурбуз. Сиздер баары бир унааларды Орусиянын өзүнө түз алып кирген пайдалуу деп айтышыңыздар мүмкүн. Канткен менен Кыргызстан аркылуу жарыш импортун колдонуп алып кирүү бир кыйла ыңгайлуу. Бул кыргыздар бажы тариздөөдө инвойсту төмөндөтүп көрсөткөндүгүнө байланыштуу. Маселен, ошол эле популярдуу болуп жаткан жили монжара инвойс боюнча 9,800 доллар болуп чыгат. Бажы төлөмү болжол менен 2,800 доллар болот. Эгерде сиз аны толук инвойс менен бажыдан өткөрө турган болсоңуз, анда бажы төлөмү эле 9-10 миң доллар болуп кетет.
Июл айында Орусиянын бажы кызматы Кыргызстан аркылуу Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткан унаалардын баалары ашкере төмөн көрсөтүлүп жатканын билдирген. Маалыматтарга караганда кыргыз бажысынан өтүп жаткан импорттук унаалардын чыныгы бааларынын 50-20% чейин гана бөлүгү жазылып турган. Ошондуктан Орусияда андай унаалардын жашырылган наркына да бажа алымын толуктап төлөө талабы коюлган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфирин эме жер эне уктуруусу менен улантабыз. Бишкектеги номер 64-чү мектептин биология мугалими Нуржамал Амеджанова окуучулар менен мамык чөп жана арчадан май алып илимий тажрыйба өткөрүп келатат. Эмгегине лицензия алайын десе, Кыргызстанда мындай тажрыйбага илимий аныктама бере турган лаборатория жок. Жөнөкөй мугалим илимде жана айлана чөйрөнү коргоодо канчалык каармандык көрсөтө алары тууралуу баарлашууну угууга чакырабыз. Жер эне программасынын толук версиясын азаттык чекет.org сайтынан Apple жана Google подкаст аянтчаларынан уксаңыз болот. Санжар Эралиев да сөз кезеги.
Жер эне.
Жер эне подкаст.
Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Жер эне подкастына куш келипсиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн биз экологиянын бөлмө өсүмдүктөрүнүн кызыктуу дүйнөсүнө сүңгүп, Бишкекте окуучулар менен мугалимдин мамык чөп жана арчадан май алган илимий изилдөөсүн айтып беребиз.
Курамын изилдеш үчүн лабораториялар бизде Кыргызстанда жок экен ушу.
Коногубуз биолог жана химик мугалим, изилдөөчү Нуржамал Аметжанова.
Эми экология десе эле чоң бир планетаны ойлойбуз да, экология деген үйдүн ичинде да экология.
Нуржамал Аметжанова Бишкектеги номер 64-чү мектеп гимназияда өз билимин балдар менен бөлүшүү менен бирге кызыктуу илимий ачылыштарды жасайт жана бөлмө өсүмдүктөрүнүн уникалдуу касиеттерин изилдейт.
Гүлдү бага билүүнүн өзү эколог да.
Бул кишинин изилдөөлөрү мектептин план дептерине жазылган бойдон же класстын дубалдарына илинген бойдон калып жатабы же аны жайылтуунун аракети барбы?
Жок, мен калп айтпайын, сунуштаган деле жокмун, суранган деле жокмун.
Жөнөкөй мугалим илимде жана айлана чөйрөнү коргоодо канчалык каармандык көрсөтө алары тууралуу кызыктуу маекти укканга даярдана бериңиз. Сизди алдыда өтө пайдалуу маалыматтар күтүп турат. Кээде жөнөкөй идеялар маанилүү илимий ачылыштарга себеп болорун чогу тыңдайлы.
Жер эне подкаст. Азаттык радиосу.
Нуржамал айым, жакында интернетте сиз тууралуу бир видео баян көрүп калдым. Анда сиз окуучулар менен арчаны изилдегениңиз жөнүндө бир айтылыптыр да, ушул жөнүндө кененирээк сүйлөп бересизби? Бул ал кандай жаңылык? Ал илим дүйнөсүнө бир ачылыш жасалдыбы, бир жаңылык киргизилдиби, же болбосо бир катардагы сабакта жасалган бир тажрыйба беле? Эмне болчу деги ал?
Мен ушу мектепте иштегениме башка кесипте иштеген жокмун. 45 жыл болду. Азыр эле эмес, ушул жаш кезимден бери эле ар бир сабакта көп изилдөөлөрдү, ачылыштарды жасап келебиз да. Анан алар ушул сабак менен эле чектелип калчу башта. 10 жылга жете элек ушундай бир мезгилден бери ушул илимий изилдөө иштери боюнча конкурс өтө турган болуп калды. Бул аябай жакшы саамалык болду да.
Мектеп мугалимдеринин арасындабы же кандай?
Негизи студенттердин арасында деле. Ушу балдарды, жаштарды ушу экологиянын тазалыгы, экологияны, жашыл дүйнөнү сактап калыш максатында ушундай конкурстар болуп калды да. Мурунку убакта олимпиада деген конкурс болчу да, андан башка мындай бир конкурс болчу эмес.
Биринчи ошол суроомо келсек кайра, арча менен кандай тажрыйба өткөрдүңөр окуучулардын катышуусунда?
Окуучулар менен сабакты жөн эле өтпөстөн изилдөө иштерин жүргүзгөнчө өтөбүз да биз, айрыкча химия, биология сабагында. Анан ошол сабак учурунда арчаны жана башка өсүмдүктөрдүн курамындагы фитонциттер деген заттар бар, ошолор жөнүндө түшүндүрүп, ошентип анан баягы практика жүзүндө, лабораториялык иш жүзүндө окуучуларга көрсөтөбүз да. Анан ошондо 11-чи класстын окуучусу, өзүмдүн классымдын окуучусу болчу, Азаматова Алия деген кыз изилдөөнү баштады да өзү. Сөзсүз анан экөөбүз макулдашып, сабактан тышкаркы убактарда анан изилдөөнү баштадык. Жанагы неме бубак көзү карын деп коет, азыр мындай плесин деп коет, ошонун пайда болушу боюнча лабораториялык иш жасадык да. 6 петри чашкасы деп коет, ошого бир кесек нан коюп, анан ошонун жанына арча, туз, йод, лимон, спирт, анан ошолорду жанына коюп коюп,
ар биринин
өзүнчө үстүн жаап коюп, анан плесин ошо нанда кайсыл убакта пайда болот, кайсыл жанындагы заттардын таасирин аныкташ керек болду. Лимондо тез эле бубак кузгарын пайда болуп калды, нан йодто да пайда болду, арча менен тузда такыр пайда болгон жок.
Нан ошол бойдон сакталды,
ошол боюнча эле тура берди. Ал изилдешибиз, сабакта көргөзөбүз, анан кийин конкурстарга катышыш керек болуп, конкурстарга катыштык, райондук конкурстарда жеңип чыктык, анан шаардык конкурска катышып ошол ишибиз экинчи орунду алдык да шаардан. Ошол канча убакыт өтсө деле баягы арчанын жанындагы нанга бубак кузгарын пайда болгон жок. Ушунчалык арчанын курамындагы фитонциттердин касиеттерин ушуну аныктадык да, далилдедик.
Буга чейин ал андай бир аныктама болгон эмес,
болуп деле жүрөт. Фитонциттер жөнүндө көп эле изилдөөлөр болуп жүрөт. Эми биз өзүбүз ушундай ыкма менен аныктадык. Анан кийин ал кызым анан 11-нчи классты бүтүп кетти. Анан ал ишти ошо боюнча таштагым келген жок. Анан кийинки окуучулар менен изилдөөнү кайра баштадым. Баштап анан ошол арчанын курамындагы фитонциттерден кандай кылып дагы кандай касиеттерин аныктасак экен деп, баягы элдик медицинада, бир эле кыргыздарда эмес, көп улуттарда, баардык элдик медициналарда ушу арчаны көп колдонушат да. Анан арчадан идиш аяктары жасачу, арча менен үйлөрдү аластап, кыскасы ушу арчанын касиетин дагы аныкташ, терең изилдегибиз келип, анан Жумгалбекова Алина деген кызым экөөбүз кайрадан баштадык анан арчаны изилдөөнү. Кыргызда дагы, кыргызда да элдик медицинада куйрук майды дагы көп колдонушат да. Себеби куйрук майдын курамында дагы биз мындай маани бербегенибиз менен Д витамини бар, көп витаминдер бар, дагы көп активдүү заттар бар да ошолор. Анан биз анан ошондой ойго келдик, эми элдик медицина менен айкалыштырып, баягы жөнөкөйлөтүп, мындай такталдаштырбай бир маз алып көрбөйлүбү деп идея келип, анан кызым экөөбүз анан ошону жасадык.
Арчадан,
арча менен куйрук майды. Мен азыраак келдим ошо неме мазды. Анан арчаны майдалап алып эле жанагы немелерин, жалбырактары деп коебуз, ийне жалбырактарын, анан мөмөлөрү менен кошо эле, уруктары менен кошо эле майдалап алып, анан май, куйрук майды алып эле, анан экөөнү анан кийин ысытып, куйрук майды ысытып, өтө катуу эритип, өтө катуу күйгүзбөй эле, анан кийин ошого арчаны салып, анан аралаштырып, анан ар бир жума сайын улам арчадан кошуп, анан ошентип анан майз алдык, анан май ушул, анан кийин жыттап көрсөңүз кадимкидей арча жыттанат.
Арча жыттанат экен. Бул эмнеге колдонулат? Бул эми май, майз.
Майз эми бул сырткы ооруларга, мисалы муун ооруларга, шишиктерге, ар кандай нерселерге коркпой эле сыйпай берсе болот. Биз, мен колдонуп эле атам.
Мындай сертификат алдыбы?
Жок, эч кимге колдонгонго сунуштабайбыз, акыбыз жок. Алып эле ушу жүрөбүз.
Сертификат алуу мүмкүнбү?
Анан лицензия алыш керек. Муну патенттеп алдык. Анан ушул конкурстарга катыштык. Алматыда өткөн эл аралык илимий конференцияга ушул ишим боюнча барып катыштым. Анан жакында
кандай болду ал жакта? Кандай кабыл алышты?
Абдан сонун кабыл алышты. Анан жакында Москва шаарында дагы эл аралык Евразия мамлекеттеринин ортосунда дагы илимий конференцияга онлайн түрүндө жибердик. Жиберсек ушул бул жерде экинчи орунду алдык.
Москвадан
биринчи орунду ошо Россиянын бир баласы алды. Экинчи ошо арча биз экинчи орунду алды. Анан мох деген дагы ишим бар да, аны да жибердим эле, ал дипломго ээ болду да. Үчүнчү орунду казакстандык бир кыз алды да.
Мунун курамына илимий аныктама берүү үчүн кандай кадамдар керек эми? Лабораториядан аныкташ керек да.
Курамын изилдеш үчүн лабораториялар бизде Кыргызстанда жок экен. Ушу ар медакадемия лабораториясына бардык, илимдер академиясындагы илимпоздор менен макулдаштык, сурадым ушунун курамын аныктап бербейсиңерби десем, алар айтышты ушу 80 канчанчы жылдары дагы ушу арчадан башка жол менен мааз алышкан экен Кыргызстанда. Анан аны аныктай албай коюшкан экен Кыргызстан. Анан да СССР эмес беле. Москвага жиберген экен. Москвада ушу канча курамында канча 170 ашык микроэлементтер бар заттарды аныктап келе атканда баягы союз тарап кетип, ал иш ошо боюнча калып кетиптир. Ошентип анан биз анан жана Кыргызстанда анан аныктай албай койдук. Анан Алматыга бардым деп атпаймынбы, ошондор мынтип көтөрүп алып бардым мен ошол жерде мындай мүмкүнчүлүк болуп калар бекен деп. Анан Алматыда ботаникалык бактын лабораториясы бар экен, жаңы жабдылган лаборатория ал деметишкен экен, жабдык кылышкан экен. Ошолор менен суранып анан таштап келгенмин да, майдын курамын аныктап бергиле деп. Азыркыга чейин эгедир жооп келе элек, же колдору бошобой атабы, ушинтип аныктап алсам мен курамын, анан лицензия сертификат алсам, анан муну өндүрүп эле сунуштасак болот,
элге сунуштаса болот.
Жерине Азаттык радиосу подкаст.
Ошондой эле биз маани бербеген мохтун толтура касиеттери тууралуу да аябай жакшы билет экенсиз. Кандай ачылыштарды жасадыңыз? Мохту кыргызча эмне деп атайбыз?
Мохтун кыргызча аталышы мурда мох эле деп келген, азыр мамык чөп деп калдык.
Мамык чөп.
Анан ошентип анан окуучулар баягы конкурстарга катышып кызыга башташты. Анан бир эркек эле балам, Ислам деген окуучум, 9-класста окуучу, эже мен дагы илимилүү конкурсуна катышам деп, катыш десем, эртеси келиптир, мен мох жөнүндө изилдейм деп. Мен оюма деле келген эмес мох жөнүндө. Анан изилде деп койдум, ал баланы эми өзүнө коюп койдум мен да эч нерсе. Ал болсо килей алып көрдү, чөйрөнү аныктап, бирок укмуш жакшы жасады ал дагы. Мох деген аябай, анын дагы курамында ушундай фитонциттер, ушундай антибактериальный заттар бар да. Мох деген бул жаратылыштын индикатору да. Мох турган жерде анда биз коркпой эле ошонун топурагы, абасы таза деп ишенсек болот. Себеби бул тазалыкты сүйгөн баягы өсүмдүк да. Анан ошонун чөйрөгө кандай таасир этет, ошону бала өзү аныктады. Мен сөзсүз неме кылдым, сунуштап. Анан ошол мохту баягы кислоталык чөйрөгө мохту салып, аны салып койгондон кийин чөйрө кадимкидей нейтралдашып калбадыбы, ошо баланы изилдеген боюнча ошондой изилдедик. Анан ал бала дагы 9-класс бүткөндөн кийин дагы окуу жайын өтүп кетип калды. Анан ал мохту анан кийинки окуучулар менен уланта баштадык. Ошо мохтон дагы мааз алдык.
Аны кантип алдыңыздар?
Аны эми мындай жөнөкөй эле жол менен алдык, неме борный маз менен эле мохту мындай майдалап эле блендерден өткөзүп эле кошуп койдук. Анан ошол кызымдын мындай колуна күйүп калыптыр, ошо бир нерсе кылып аткан өзү. Ошого сыйпап көрсө тез эле айыгып калат.
Айыктырып койду.
Эми аны да бирөөлөргө сунуштай албайбыз да.
Ал үчүн деле лицензия алыш керек.
Ооба.
Мох дегенди биз угармандарга бир аз түшүндүрө кетели. Үйлөрдүн борлорунда жашыл болуп, фундаменттерде, таштарда,
фундаменттин бетинде, дарактардын бетинде, жана саздуу жерлер нымдуулукту жакшы көрөт да. Баягы 41-45 жылкы убактагы согушта солдаттары жарат алып калганда бинт жок, жетишпейт да. Ошону мохту кадимкидей жаратка басып тезирээк айыктырып ушинткен фактылар болуп турду. Анан тундрада жанагы бугу багышат да. Ал жакта бугуларга чөп деле жок да. Анан ушул бугу моху деп коет, ошону бугуларга беришет.
Сиз Бишкекке келгенге чейин Оштун Алайкоо районунда иштегенсиз, э? Кыштактын эле мектебинде иштегенсиз. Ал жакта деле ушундай бир илимий изилдөөлөр менен алектенчү элеңиз айылда?
Ал жерде деле ошо сабак учурунда ооба лабораториялык иштерди аныктачумун, өткөзчүмүн окуучулар менен.
Жерине Азаттык радиосу.
сабактын планын түзөбүз да. План түзгөндө жазылат сөзсүз. Мындай кылабыз деп планды.
Анан бул
кээ бир учурда план менен эле өтпөйсүң да. Сабак деген бир өзүнчө бир чыгарма да, бул чыгарма. Сабак өтүп атканда план биякта эле калат. Ошол убакта дагы бир сонун ачылыштар жасалат.
Идеялар келип калат.
Идеялар окуучулар менен кошо көп нерселерди ачып алган күндөрүбүз болот. Анан алар ошо боюнча эле калып кеткен убактар да бар.
А кандайдыр бир илимий журналдарга, бир аянтчаларга бербейсизби?
Жок, берген эмесмин.
Башкаларга жайылтыш керек го дейм.
Ошо бербей эле ушинтип убакыт өтүптүр да, анан жанагы биздин бешенебизге жаракындай конкурс жарыяланып калбадыбы? Ошодон эле мына мындай ачыкка чыгып калдык да, болбосо дагы эле ушинтип эле көмүскө да калып кетмекпиз да.
Илимий изилдөөлөр менен эмгектенген, алектенген мектептин мугалимине мамлекеттен кандай колдоо керек?
Биз мындай мугалимдер жөнөкөй адамбыз да, калк болобуз. Эч кандай колдоону деле күтпөйбүз. Биз ошол убакта, ошол 45 мүнөттө балдарга ушуну жеткизип түшүндүрүп берсек, ошол бизге бакыт да. Ошондой бир жыргап чыгабыз ошол сабакты. Анан мага бирөө бир нерсе берсин деп, бир нерсе кылсын деп күтпөйбүз деле. Ушул биздин ишибиз ушул. А бирок эми заманбап жабдыктар өтө жетишпейт. Жетишпейт. Кыйналабыз. Жанагындай заманбап лабораториялар болсо, шарттар болсо дагы көп сонун эмелер болот эле.
Дагы да ачылыштар жасалмак, эгер сунуштап көргөнсүздөрбү? Ушундай бизге мындай колдоо керек деп.
Жок, жок, мен калп айтпайын, сунуштаган деле жокмун, суранган деле жокмун. Биздин ушул ар бир өткөн сабагыбызда балдарга жеткиликтүү берсек, ушул аябай чоң салым да. Себеби жөнөкөй эле мисал, мектепти ар бир киши окуу жайын, мектепти бүттү да. Эми ошолор деле жанакындай басып баратып, таштанды таштап, өсүмдүктөрдү кыйратып, ушинтип аткандарды көрүп ыйлайсың да. Ошонтпегенге жеткизсек, биз ошон биздин салмыбыз ошол чоң деп ойлойм.
Азыр климаттын өзгөрүшү, глобалдык жылуулук деген бир бүткүл адамзаттын мындай көйгөйү жараткан маселелер күн тартибине чыгып калды да. Сизди ошо биолог катары бул маселелер канчалык ойлонтот?
Аябай ойлонтот, түйшөлтөт, коркунуч пайда болот. Ушундай деңгээлде кетсек кандай болот деп. Экология деп койсо эле мага тиешеси жок деген аң сезим ар бир адамда бар да. Ошо ар бир адам, ар бир адам ошону жүрөгү менен сезип, жаратылышты, жаратылышты коргоо десе эле бир токойго же бир жака барып бир нерсе жасаш эмес. Эң жөнөкөй элементардык нерсе ошо түкүрбөсө, мусорлорду таштабаса, карандай жерден эле баягы жаратылышка ойноп чыгып тебелеп атабыз, ошондойлорду жасабаса, өрттөбөсө, ошол элементарный нерселерди сактаса эле биз сактап кетет элек. Ошолорду ойлошот да экология десе эле, а бирөөлөр жасаш керек да, аны башка бирөөлөр жасаш керек
деген ой менен
түшүнүк бар да, ар бир ошол түйшүлдөт. Ушундай сарсана болосуң, ыйлагың келет. Анан окуучуларга ушуларды айтасың, эми окуучулардын дагы айрымдарынын жүрөгүнө жетиши мүмкүн, айрымдар ошол убакта башка нерсе менен алаактуу болуп да жетпей калышы мүмкүн. Ушундай да эми.
Сизди бөлмө гүлдөрүнө да аябай кызыгат деп уктум. Бөлмө гүлдөрүнүн экологияны коргоого кошкон салымы кандай?
Эми экология десе эле чоң бир планетаны ойлойбуз да. Экология деген үйдүн ичинде да экология, бардык жакта экология болуш керек да. Адамдын дени сак болуш керек. Бөлмөдөгү өсүмдүктөр бул экологиясы зор салым кошот. Ошол бөлмөдө жашаган адамдын ден соолугуна таасир этет, аң сезимине, психологиясына таасир этет. Анан ошол гүлдү баккан адам мээримдүү да болуп калат. Ошол адам экологияны да сүйөт, гүлдү бага билүүнүн өзү эколог да. Ошол китепти да алып келдим эле.
Китепти эле чыгаргансызбы?
Ошол бөлмө өсүмдүк гүлдөрүн өстүрүү деп мынабул Абдумовна Бүнүса деп менин өзүм бир тууган сиңдим ош мамлекеттик университетте окутуучу болуп иштейт. Анан экөөбүз ошо соавтор болуп мындай китеп чыгарганбыз.
Кандай кам көрүү э?
Кандай өстүрүш керек, кайсы гүлдү кандай кылса, кандай өсөт ушундай.
Окуганга алсак болобу?
Сизге подарок этейин.
Эй, рахмат.
Көчөдөн кийимдерибиз менен ар кандай зыяндуу заттарды алып келишибиз мүмкүн. Терезени ачып койсо аба сырттагы абадан дагы зыяндуу заттар жана автомашиналардан чыккан газдар кириши мүмкүн. Бөлмөнү биз аябай таза деп элестете албашыбыз керек. Бөлмөдө сөзсүз гүл болуп туруш керек. Гүл ошол бөлмөдөгү зыяндуу оксидти, мындай газдарды, көмүр кычкыл газын, зыяндуу энергиянын бардыгын өзүнө соруп алып бөлмөнү тазалап турат да. Бөлмөнүн экологиясын тазалап турат. Экологияны сактап турат. Герань деген өсүмдүк бар, ошону өстүрүп койсоңор, кактус. Кыскасы бөлмө өсүмдүктөрүнүн бардыгы эле өзүнүн орду бар, өзүнүн касиеттери бар.
Өзгөрүп жаткан климаттын шартында экосистеманы бир калыпта кармап туруу же өнүктүрүүдө алдыда адамзат дагы кандай кыйынчылыктарга кабылышы мүмкүн?
Кыйынчылыктар ушу жанагы мөңгүлөрдүн баары эрип, температура ысып, жамгыр жаабай, кандай десем кургакчылык болуп ушинтип атпайбы, ушул андан ары дагы ушул темп менен жүрө берсе коркунуч бар. Ан үчүн эми жана мен айткандай ар бир адам жок дегенде өзүнүн короосуна, эң негизгиси биздин милдетибиз өсүмдүктөрдү эле коргоп калышыбыз керек, өсүмдүктү өстүрүш керек. Өсүмдүк бизди сактап калган, бул өсүмдүк гана. Өсүмдүк бизге азык зат берет, өсүмдүк бизге аба берет, кычкыл тек берет. Өсүмдүктү, өсүмдүктөрдү кыйып атабыз, ошон үчүн тиги кургакчылык болуп жамгыр жаабаганы да ошодон. Өсүмдүктөрдөн бууланган буу жанакы асмандагы жана булуттар, жамгырдын эң негизги булагы ушулар да. Өсүмдүктөр өзүнүн сууларды буулап буулантат да. Өсүмдүк жок болсо каяктагы жамгыр, каяктагы таза аба?
Өзүңүз сыяктуу ушундай экологияны коргоого, сактоого умтулган, анан ошону балдарга айтып берген жана ар кандай мындай сыяктуу ачылыштарды жасаган коллегаларыңыз барбы? Алар менен мындай баарлашканда негизги темаңар эмне болот?
Биздин ошо мектепте методикалык директордун методикалык иштер боюнча орун басары деген Самудинова Айсалкын деген бар. Ал да биолог, мен өзүм коллегам, экөөбүз бир кабинетте иштейбиз. Анан биздин метод бирикмебиз бар, кафедрабыз деп коебуз. Биолог, химик, физиктер, табигый илимдер. Ошолор менен баарлашабыз, алар да изилдөө иштерин сөзсүз жүргүзүшөт. Анан биздин ошо жана өзүбүздүн кафедрабызда отурган мугалимдер менен сүйлөшкөндө эле сөзсүз ушу экология, ушул өсүмдүктөр, ушулар жөнүндө көп көйгөйлөрдү сүйлөшөбүз. Айтып атам да, ар бир мугалимдин сабактары эми дайыма эмес, эми айрым сабактары сөзсүз чыгармачылык менен ушундай изилдөөлөр менен өтөт. Ошону кармап калып, ошону өнүктүрүп конкурстарга катышып ушинтиш керек да.
Жайылтыш
керек. Буга чейин мен көп эле сабактарым ушу айтып атам го, көп эле сабактарым ошентип эле калып кетчү да.
Эми ошол калып кетчү деген жериңизден балким мен ушундай иштер жасап атам деп, азыр мына социалдык медианын заманы ар кандай социалдык тармактар, интернеттин өнүккөн заманы, балким ошол жасап аткан илимий эмгегиңерди социалдык медиада жайылтып, андан ары бир кандайдыр бир мамлекеттик же башка бир колдоолор болуп калар, кандай дейсиз?
Жакшы болот. Негизи ошо өзүбүздүн аракетибизде, эми сөзсүз эле конкурс болбосо деле айтып атам го, ушундай жыргап өтөбүз да сабак. Ошону сиз айткандай жана соц тармактарга өзүбүз деле жайылтып ийсек жакшы болмок эми. Ушу ар бир адамдын өзүнүн аракети экен да.
Рахмат анда бизге келип ой бөлүшүп ишиңиз жөнүндө айтып бергениңиз үчүн. Бул Азаттык радиосунун Жерене подкасты болду. Биздин бүгүнкү коногубуз Бишкектеги номер 64-чү мектеп гимназияда химия жана биология сабагынан окуткан Нуржамал Аметжанова болду. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн. Подкастты мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Рахмат өзүңөргө да чакырганыңарга.
Жерене.
Жерене.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп,
өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер Эне подкастында жооп издейбиз.
Жер Эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.